Азаттык радиосу сөйли бүген 28 июль сейшәмбе көн микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Мордовияның Чамзинг районында төзелгән мәчетне сүтеп урынын бушатырга кушканнар. Бу көннәрдә мәчет имамы Раил Мусин мәхкәмәләрдә йөри, аның белән әңгәмә тыңларбыз. Башкортстанда иң сәләтле балалар Кытайга ялга киткән. Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Наил Алан таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Башкортстан мәхкәмәсе башкорт милли хәрәкәте җитәкчеләренең берсе интернетта экстремистик материаллар таратуда гаепләнгән Айрат Дилмөхәммәтовны гаепле дип хөкем итте. Комплекслы экспертиза нәтиҗәләренә караганда, мәкалә ислам кабул итәргә, хәрби революцион юл белән яңа җәмгыять, дәүләт, башкортларның Русиядән бәйсез республикасын Башкортстан төзергә чакырыла диелә мәхкәмә белдерүендә. Тикшерүчеләр Дилмөхәммәтовның интернетка аноним рәвештә «Ахыр заман» исемле материал урнаштыруын һәм ул материалның террорчылыкка чакыруын белдерә. Шул нигездә аңа җәмәгатьчелек алдында террор гамәлләренә чакыру яки җәмәгатьчелек алдында террорчылыкны аклау гаепләве белдерелә. Мәхкәмә аны гаепле дип табып, 3 елга каты режимлы колонияга җибәрү турында карар чыгарды. Иреккә чыкканнан соң да аңа әле тагын 2 ел публицистика белән шөгыльләнү тыела. Дилмөхәммәтовның адвокаты бу карар белән килешмичә Башкортстан югары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итсә дә, югары мәхкәмә аның мөрәҗәгатен кире какты. Дөнья Кырым-Татар конгрессын оештыручыларының берсе Нукримин Шахин Кырымдагы Русия яклы хакимиятләр һәм Кремль яклы оешмаларга чараны өзү мөмкин булмаячак дип белдерде. Анкарада Дөнья Кырым-Татар конгрессын оештыручыларының берсе Кырым төрекләренең мәдәнияте һәм бердәмлеге оешмасы рәисе Нукримин Шахин Кырымдагы Русия яклы хакимиятләр һәм Кремль яклы оешмаларга 1-2 августта Анкара да үтәчәк чараны өзү мөмкин булмаячак дип белдерде. Шахин шулай ук Кырым дәүләт шурасы вице-спикеры Ремзи Ильясов җитәкчелегендәге иҗтимагый оешманың Төркия президенты Рәҗәп Эрдоганга мөрәҗәгатенә карата да үз фикерен белдерде. Без аларның мондый белдерүләр ясаячагын белдек. Аларның Эрдоганга мөрәҗәгатенең бернинди әһәмияте дә юк. Корылтай үткәрүгә бу мөрәҗәгать бернинди дә тәсир ясый алмаячак ди Шахин. Аның сүзләренчә, Русия яклы хакимиятләр ярым утрауда яшәүче кырым татарларга басым ясарга мөмкин, әмма аларның конгрессны булдырмый калырга көчләреннән килмәячәк. Шахин 180 иҗтимагый оешманың конгресста катнашу теләге белдерүендә әйтә. Русия Баш прокуратурасы демократиягә булышу фонды Русиядә теләнмәгән оешма дигән карар чыгарды. Прокуратура фонд сайлау кампанияләре нәтиҗәләрен легитим түгел дип тану белән шөгыльләнгән сәяси чаралар оештыруда һәм хәрби көчләрдә хезмәтне начар итеп күрсәтүдә булышкан дип белдерә. АКШның демократиягә булышу фонды үсеп килгән илләрдә демократиягә ярдәм белән шөгыльләнә. Русиядә бу фонд аерым алганда Мәскәү Хельсинки төркемен һәм кеше хукуклары өчен хәрәкәтен финанслады. Фонд Русиядә беренче булып теләнмәгән оешма дигән ярлык алды. Июль башында Русия Федерация Шурасы теләнмәгән оешма канунына туры килү-килмәүне ачыклау өчен хөкүмәттән тыш оешмалар исемлеген Баш прокуратурага җибәргән иде. Бу исемлектә әлеге фондтан кала мәгърифәт, хокук яклау һәм фән белән шөгыльләнүче тагын 11 оешма бар. Җәзаларга каршы комитет киләсе атнада эшчәнлеген туктата. Бу хакта комитет җитәкчесе Игорь Каляпин матбугат очрашуында белдерде. Аның сүзләренчә, комитет хезмәткәрләре эшләрен узган ел Оренбурда ачылган җәзаларны булдырмау комитеты канаты астында дәвам итәчәк. Әле күптән түгел генә бу оешма әгъзалары Каляпинны рәис таш итеп сайлады. Җәзаларга каршы комитетны 2000 елда Түбән Новгород хукук яклаучылары оештырган иде. Русиядәге эшчәнлегеннән бу оешма Европада кеше хукуклары мәхкәмәсендә дә Русияләр хукукларын яклады. Җәзаларга каршы комитет чит ил агенты исемлегенә кертү карары чыгарылганга аның күпчелек әгъзалары узган атнада әлеге оешманы таркату өчен тавыш бирде. Һәм бу хакта киләсе атнада Русия юстиция министрлыгына да җиткерләчәк. Каляпин журналистларга язалауларны булдырмау комитетының Чечняда да эшен дәвам итәчәген белдерде. Хокук яклаучы сүзләренчә, Чечняда эшләү уланың принцибы. 3 июнь көнне бер төркем кешеләр Грозныйдагы язаларга каршы комитет офисын пранзаран китерде. 2014 елда күп меңләгән кеше катнашында үткән митингтан соң бу офиска ут төрткән иделәр. Митингта катнашучылар хокук яклаучылар, террорчыларга һәм аларның туганнарына ярдәм итә дип белдерде. Бу хәлгә кадәр Игорь Каляпин Рамзан Кадыровның террорчыларның гамәлләре өчен аларның туганнары түләргә тиеш дип белдергән сүзләрен тикшерү комитетына һәм баш прокурор Туратурага шикаят иткән иде. Татарстанда яшәүчеләр машина алган өчен банктан алып торган акчаларын кайтара алмый. Гомум сумнар 1,4 миллиардка җиткән. Бу хакта NSV бурыч түләтү хезмәте белдерә. Бу хезмәт мәгълүматларына күрә Русиядә түләнмәгән бурычлар 1 июльгә 60 миллиард сумга җиткән. Әҗәтне кайтара алмаучылар исемлегендә Мәскәү 1 урында, кредит түләй алмаучыларның әҗәтләре 6,5 миллиард сумга җыелган. Икенче урында Мәскәү өлкәсе 6,2 миллиард сум, Петербург 3 миллиард сумлык бурычлары бар. Татарстан 13 урында килә. Сишәмбе көнне биржадагы сәүдә вакытында доллар март уртасындагы максимумга җитте һәм 60 сумнан артты. Евроның да курсы 67 сумга якынлашты. Белгечләр моны нефткә бәя төшү сәбәпле Россияле экспортлаучыларның валюта сатарга теләкләре булмау белән бәйле. Киләчәктә долларның бәясе төшүгә дә шик белдерелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән айналам булды, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мордовияның Чамзинка районында мәчет имамы Раил Мусин бу көннәрдә мәхкәмә юлларын таптырган мәҗбүр, чөнки аларга район хакимияте мәчет төзелгән урынны бушатырга кушкан. Башта алар ярдәм итәбез дип алдадылар, ди Раил Мусин.
Чакырдылар да безне, әттеләр давай без судка бергесенә признание собственности без, сезгә, сезнең якыгызны алырбыз, булышырбыз сезгә. Судка әле бирдек тә, судка первый заседаниегә алакалыбыз килде дә, представитель администрациясына кынадыр. Нәстә, сез безнең белән мировойга барасызмы, тегә тәйүг бармыбыз дир. Итәдемләр каршы тагын торырга, шул судта хәзер алар безгә каршы тагын торалар.
Бу администрация индеме?
Администрация, да, администрация говорит, я не могу, сейчас незаконно шли, сейчас не кушаем, что без гайнта, сейчас каша шла, сейчас не кушаем, без гайнта, мы с ним на гайнта, не берем, сейчас каша шла, сейчас без гайнта, ты гайнта, не берем, гайнта, ты гайнта, представители, судта, можно мин, нам, жалоб, берем, мол, с ними, то есть, это мин, да, жалоб, не берем, милер, он, да, с ними, я сауга, жалоб, берем, милер. Вот, то есть аларга алар үзләре дә белмиләр, ник просто мин думал, дело принципа инде, на принципе иттеләр теге ул кешеләр. Аларга адвокат әйтә, сез же монда безнең элгәрәттегез шулай хәзер безне итәсез. Элгәрәттегез булышабыз сезгә хәзер итәсез. Халыгыбыз Чаминкада татарларыбыз бик беспокоит теләр, бик теге тотындылар интергә, то что хакимат безне ничек әтергә. Ну, алды. Алда безне әттеләр, барыгыз, белгес адвокатларын суткада без сезгә булышырбыз. И татарларыбыз айт таби кызмыш әттеләр, айтларда тагын кабырларысына җыелдылар, кай җыйларга юктыр. И шуңа күрә, теге халык бекинде хәзер, теге нишкәтергә. Ачылыларга. И без җиткездек инде, ядә хакимәткә дә, бәлтәбез без монда имамнар хәзер бисимни, халык белән үзегез сөйләгез, халыкларны үзегез успокоит итегез, нәрсә булса да, без үз өстебездән тешерәбез, без сезгә әйтәбез, үзегезгә алдырсыз, үзегез алып барыгыз да, халык белән нәрсә булса, митинг ме булса, ни булса, ниме булса, ка булса, ни булса, сычка булса, мы без инде үзебезгә әйтмәгез, безгә әйтмәгез, монда имамнар виноваты, духовное управление виноваты, үзегез виноваты, үзегездән безгә тешермәгез, без сезгә җиткезек, үзегез алып барыгыз ул нәрсәне. Все. И хәзер судта вот икенче заседание дә 30-нче июльдә тагын икенче заседание булыр. Вот может решение булыр инде 30-нче июльдә, вот четверг көне булыр. Иншалла. Вот Аллаһ разы тапшырды инде нәрсә булыр. Дөньяда безнең даже стадион нидә Мордовияда стадион 2018 елга готовится нигә. чемпионат мира, да. И то ул да без разрешительных документов тотында строителерге. Без разрешительных. А сіздер безге мында мәчетни дыранда 12-12 сіз безге изначально тәсесінәксіз изначально разрешительных документлар алмадығыз. А мында сұнды объектлар нитара тотыналар койарга без разрешительных документов. Разрешительные документы только тотында алдылар алар буйылнығы на начале 15-го года алдылар разрешительные документлар. А хотя строительство инде тотында 13-й yılda mı indi tutundu строительство. Вот. Шунды энергиялага мисалар китерди. Судьяга да, неге да, шул администрациялар, конечно, тоже атерминен астер. Ал шунды нелер инчи катерге. Закон буенча, российска закон буенча алар даже жауапны бирелмейлер.
А сіздің хазір бар ма сон разрешительный документ? Или хаман жоқ ма?
Bizimki postanovleniyalar, biz договорлар, bizimki ул бар иде. Но бер документ үгиде, разрешительный документ үгиде. А шо, шо жир выделять тілді. Я, мачитка, весь постановлениялар, границалар, весь межевание өткердік, договор ясадық. И хазір администрацията договор сіздімнен біз язмадық. А хотя өзлері хатлары бізнікі бар кайсыларына яздылар сіздер бізге договор білен. Договор сіздімнен бұл заключен сізде договорны не выполнені условия. И за это біз сіздімнен ішіне бітіребіз. То есть, тіне шулай сүрелер, біген шулай сүрелер. Нечік аларға выгодны, шулай информация представлять тілер хакиметке. Неге?
А сіз договорны не выполнили, договорны утамадығы сіз, а нәрсені бұздығысың сіз?
Договор анда ничек булды эш. Договорны алар безге билмәделәр. Шул подписан договорны билмәделәр, үзләрендә тоттылар. Анда алар договор в аренду безге бирделәр. А надо было безге вообще бирегә договор без возмездно срочно пользование религиозной организацияларга бирәләр. Алар бирделәр безге в аренду. То есть в аренду бирелгәндә без еш аларга акча түләргә. То есть если мы сбили, без я бримя для икинче договора на касим подписать этот канал, без со своей стороны подписали, а лага бедык, а лар подписали мы и мы не сошли канал и без я бримя для икинче частин. Я нас хат килде, качан без сынок разрешительный документ на оформлять тарге. Хат килде то, что без сына разрываем договор, все без сына не хотим работать, сейчас без я акша тюлями для без этого сдавать тюри без проблем моих тени, сейчас без я в течение трех лет бер колдос ебрем для чтобы сейчас деньги акша дал не берегать еш диречен, анда задолжали мы квитанциями и словами. Безгер, сіз берет, калыз бермедегіз, что без нас сізге должны. Вот именно, качан біз тұндық разрешительный документ ясатырға, неге, ясаттық проект, 50 мінгнек, итіп білдік үзәне 50 мінгнек шул проектны. Шунан сыныңына тұтындылар бізге, алар хатлар жіберген то, что сіз акча түлемедегіз, оказывается, бізге, и біз сізің нәрсілігі біз келеме. Мұнда нәрсі көріне, кешіліне, хакимет, если администрация бізге қаршы барсайды, ол милышларға внимание, кем да бимасиди. Ник миндис улсуздан эсилим, потому что без ники аналогичный история Дубенский район, да, мин имам было эшлим Чаминский район, да, и Дубенский район, да. Без ник Дубенский район, да, похожий ситуация. Он ел мачет шли. Документлары юкиди. Бу елны администрация блян сүлеп, хат язып, алар меня ул жирне 49 елга беделер без возмездно срочное пользование. Хотя инде он ел действует это мечет. То есть увы тоже этот без разрешительных документов тезельды. Ну а нага внимание обращать именно шлайк, миним блен циркулар да шлайк, бельген малайлар анда нелер, священнослужителяр инде анда, тоже циркулар анда шлайк, нитле оформлять иттелер, тоже шли, нича шар ел, шли у хазергана оформлять тел документ. То есть проблема юг. Нексен біздің Дубинский район дашылай. Мынды проблема юк, а Чаминский район шынды граничит, анда ул оказывается проблема. Вот шынды бізні бекінді нечек напрягать ита, біз шынды сыраула біля, біз дәкім да бізге ол жауапны біля алмай. То есть, алаш, беген, бұ район шылай ма ұшыларға, бұ район шылай ма ұшыларға. И нечек әтерге. Бұ біз көрі, біз то бізні татарларына нечек әтерге Телемина, что без мечет был Санчарнинский район, да. Вышел действия, да. И без язык, я звоню, хат тоже президент Татарстана, она ничкан, да, администрация, все рассмотрите тип, Джиберген, не Конгресс Татар. Из меня хат кидет, то, что без Джибердек, где Конгресс Татар на рассмотрение, чтобы Аллах приняли меры. Но, к сожалению, нынде де документ, нынде де хат так, Конгресс Татар, Ринат Ничек из фамилиясы, бізге жібермеділер, мималар, нынде, ол хатын ала тұтаттылар мы үзлерінде ме, или Джибергендер ме, білмейм, какой движение болмады. Миниханов просто, я язды Миниханов, потому что Миниханов бер выступление, осында, әткен, нексин мин дейер, исим кетен, нек дейер, datalarga meçler kuşunlar tezerge. Nişin bin diye çıkularını kaykileler seriler bin diye biz kuşabız diye problemler yok. Anaksin diye üzgar respublikalarda meçler tezerge kuşmular. İmin после этого şundan sonra yazdım hatkan kımetten inşallah Rüstem Nihan Sagara Sulaşli muhtemelen inşallah ne olsa düşünce bulur. Ну вот, олар жибердилер, шул конгрессаторга и шунда тукталды.
Мешитнин тизилиши нинди даражада ул?
Тизилган инде, анда таразлари просто юктур, бизге тутаттылар. Килдилер бизге ниден, градостроительный ниден, Сранскийдан, прокуратура жиберген проверка. Килдилер да дир бошу нинде ишлер ишлемегез, потому что без хаты тунцага ишлерге, без сизин таныштырып айтларга мумкин. Иктарамда калды ткуяргада и таразлари, пожалуйста, аятларны уткарега була. Хазир аятлар бизнеке язын була, була. То есть, одна без можем отображениясы уткарега аятларны. Багабыз да шул мәчеткә ела куарыбыз тора. И субханалла, бар шундый кешеләр кайсылар әйтәләр, что татарларны кемдә безнең ниләр, муфтиләр шундый бар Мордовияда. Кайсылар әйтәләр, киләләр дә, администрацияның эшләре, все, татарларны кемдә не притесняет. Мин әйтәм, шул кайсылар киләләр, любой татар белән, любой абыстай белән сөйләп баксыннар Чамникада, любой кеше белән татар белән, мужик белән, хатын белән сөйләсеннәр, нинди хәлдә без хәзер татында Чамникада татарлар. Анда мен татар тора Чамниск районында. И вот шул любой кешедән сорасаң, и любой кеше әйтә, что без монда Чамникада шундый отвратительное положение, безне даже считаться не хотят без блин. Без хотя бы негадир мы на тездеге с Юлианом, да. Без гадеги с узгаты, что без хотя бы, давай без гад. Без согласен, давай без гад, узгай урон. И вот что, значит, не хакан без гад хотя бы. Кем без создады, хотя бы, что без акчага могли улучшить тезерге мяч. То есть, Аллар, акчага бригадай килями и кюргадай килями мяч не да. Просто мяч без гад, Аллар, абзан, хотя бы, он мяч не тездег без Юлианда, Юлианда прямо якши кюрине, ул ничек әтергә, прямо йөрегән кешеләргә, узган кешеләргә, кем юлга, анда Чувашияга бара, Татарстанга бара, шул юл Чамник аша усалар кешеләр. Ул бик күренә, бик шундый күркәм тора. И юлдан ни әлдән инде плюс остановка янында. Шунда картлар да, яшьләрдә мөмкин йөрегә, машинасы серегә, мәчеткә, то есть бик якын. Әлхәмдүлилләһ. И вот аларга күрәсең, ышамый ул нәрсә, то что юл янында күренгән тештә. И сездер азан кыскырысыз, хәзер безгәдер покой бирмәсез. Хәтта безнең без азан кыскырыйк, безнең монда татар авылда тигел, анда мусульман авылда тигел, монда безне окружать итәләр, анда православныйлар безнегә азан кыскырыйк та. Азан кыскырыла ул качан чакырта кешеләрне, мусульманнарны намазга. Нәгә без урысларга кычкырыйк азанны, нәгә без сезгә әйтик. Вот аларның хатмаска, то что сез кычкырасыз, инде неформальный сүннәтә дә, сез кычкырасыз азан безгә йокларга бирмәсез, покой бирмәсез. Вот шул аларның сабаплары безгә каршы тору. Алар просто үз-үзләреннән чыгаралар шул проблемаларны. То есть ул проблема түгел, бегенгесе кемгә ул проблема түгел, сезнең Чамниканың ни мәчете. Тем более ул кемгә дә не мешает, килгәнендә гражданский план, никакой анда ничкәтәләр, условия шундый не бар, качан здание тезилерде, и он может он да опасен для жизни тезилерге. Но бактылар Алехандр проверили, весь как положен тезилген, никакой он да не лярюктор шундый для жизни опасность, что приносил бы здание Алехандр, никакой не юктор Алехандр, то есть весь тертипле. Юктор он да шундый ничкатерге. Ничего узга иллярда тела то что анда газовую труба муза таган на сему узал мешать ите анда или таган никакой анда юктор вот бирмес что бирмес кабез гамачит аларнын сабап юктор бир сабап та юктор то сабап он неформальный сез азан кыскырасыз все без сизге каршы кылабыз сез азан кыскырасыз
администрация нерсе талап итесиң мына мәчетне сүтегез дими
безге килген инде шундый ни хатлар килгән инде и газеташа местный газеташа җибәргән инде глава района то что нужно җирне китерегә соответствующее положение чтобы аны дальнейшем использовать то есть без ангарды куна то что без должны аны юг итәргә ул мәчетне стеналарын навести итәргә мәчетне без атта килдек тә сез безгә предлагать итәсез безнең собрание иде общее собрание Тыгилны, по-моему, собрание, да без видеокамеры, гавесты шырды, кул собранияны, карчиклар, картлар, катын-кыз, жилып, альхамдар, возмущать, тэлэ, администрацияның миларин чакырттык, представительларын, анда депутатны чакырттык. Мэтэрэс, вот бездэнг шынды вата газетны кусатым, сіз глава района бізгэ предлагайтта, ул жирне соответствующие положение китерега, чтобы ул бумас, анда булсын, чтобы пригодны дальнейшие условия. Мы там бунэ стал предлагать, та безгэ снести мячетны мячетны юг итарге. Тегэлэр нэсэдэ этэрмэлэр. Анадан сурагас. Ну, мы там сэс килдэгэс представители администрации, сэс должны безгэ джава береге. Никсэнг сэс бизнес шуа интэсэс. Ялар нэсэдэ этэрмэдэлэ. И шунан сэнг мэнэ алар дошман болуп үттеле татандылар. Ул дер рыжигать итте, ул дер анда татарларны буты. Мина там, ага да мин рыжигать итте, мин уса, мин жерлиозный ненависть. Мина башны статья уголовный. Мини метамиты, исправляйте, ага да мин места был санитем, шунды незаконно нашли. Ките, мин там готов ответить за свои слова, за свои действия, ага да мин что-то неправильно шли. Мин там шли, мин там все как есть. Китерге, береге у жирные безвозмездное срочное пользование, а не в аренду. То есть алар изначально ошибку обидели, и Александр пускай ошибка исправительна, без яңадан бисенер безвозмездно.
Чем деньги без тяси мама Раил Хазрат Мусим ра энгемене безнең интернет сәхифә бездә дә. Тыңлый аласыз, адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда быел 60% машина кредит алынган. Автокредитлар арта. Республиканың иң сәләтле үсмерләре Пекинга ялга китте. Алар анда 10 көн булачак. Башта Уфадагы хәбәрчебез Рәмзи Табулев юл хәлакәте турында сөйли.
Иглин районындагы авариядан һуң Chevrolet водителе һәм аның 17 яшьлек пассажиры дәваханага алынган. Юл хәрәкәте иминлеге дәүләт инспекциясенең хәбәр итүләренсә, Chevrolet водителен гаепле дип табулары ихтимал. Әлегә ул тәфтишчеләр һорауларына җавап бирмәгән. Авыр хәлдә Өфүләге бер дәваханада ята. Исегезгә төшерәбез кисә Иглин районы биләмәсендә Chevrolet Cruze автомобиле фураны кабып үтеп барган вакытта аның яктауына тиеп каршы килүче йөк машинасы менән берлеше. Йөңел автомобиль менән ыңгай юнәлештә хәрәкәт итүче ике йөк автомобиле лә аварияга эләгә. Хөдемтәлә Chevrolet-лә ултырган 7 яшьлек һәм 11 айлык бала тагыла йөк автомобиленең водителе һәлак була. Һуңгарак ошу фура пассажиры 40 яшьлек катында дәваханала гомере өзелде. Иглин районындагы авария сәбәпле Өфе Силәбе юлында 20 километрлык автомобиль тыгыны барлыкка килде. Башкортстанда һәр икенче автомобиль кредитка һатып алына. Мәгълүматтардан күренүенсә, ярты ел дәвамында республикада 8000-дән ашу автокредит тапшырылган. Банктар бер кешегә уртаса 415 000 сумлык суда биргән. Ә елның икенче кварталында яңа машиналарның якынча 60% кредитка алынган. Ил буенча бу вакытта ямгы 325 000 автомобиль бурысқа һатылган. Тармакта сауданы кемитмәү өчен банк ставкаларын субсидиялау программасы кабул ителде. Дәүләт ярдәменә ярашлы Башкортстанда һуңгы 3 айда ел башы менән сагыштырганда яңа автомобильләр һатып алу күрсәткече 2 тапкырга арткан. Республикала эре банктардан береһе Социнвестбанк техник сәбәпләр аркылы ябылган. Финанс учреждениенең рәсми сайтында әйтелгәнсә, әле эште башлау өчен мөмкин булганның барыһы ла эшләнә. Буга тиклем банк икенче банкка 500 миллион сумлык кредит биргән, әмма Россия Үзәк банкы һуңгыһының лицензиясын тартып алган. Ошу сәбәпле Өфе банкына кредиторлар сиратына басырга тура киләсәк, дип хәбәр итә Интерфакс агентлыгы. Сентябрьдә Өфелә тел каһармандары хөрмәтенә һәйкәл асыласак, Бөек Ватан һугышы елларында еңү хакына тылда көч түккәндәргә әлегә тиклем Өфелә монумент юк. Былтыр ел азагында халык башлангысы һәм тырышлыгы менән ошондай комплекс авыргазыла барлыкка килгәйне. Өфеләге комплекс еңү паркында урын аласак, ул сентябрьдә асылыр дип көтелә. Һәйкәлнең бейеклеге 8, скульптур төркеме 5,5 метр. Бул төркем 7 һәндан торасак, улар нефтсе, игенсе, тимер иритүсе, тукусы, станок артында эшләүче үтмер һәм аның олатаһын сагылдыра. Ошонда ук Башкортстандан фронтка атылган авиация двигательләре корыс нефть алык төлек тәһәнландырыла. Һәндарда әле Мәскәү өлкәһендә Химки ҡалаһында бронзаны ҡоялар. Башкортстанның иң һәләтле үтмерләре Пекинга ял итергә юлланды. Улар уҡыуҙа, спортта, мәҙәниәт өлкәһендә яҡшы күрһәткестәргә өлгәшкән, төрлө олимпиадаларҙа, бәйгеләрҙә еңеүҙәр яулаған 44 ҡыҙ һәм егет. Улар араһында Руслан Луҡманов та бар.
Узнал я о поездке где-то в середине июня, и я был очень доволен, потому что с России едет не так много человек, и я как-то попал в это число, и не знаю, меня просто изнутри распирала радость.
Без хатыны менен Руслан өчен бик шатбыз. Ул сөтелгә берәзе беренсен тапкыр гына китә. Без аның өчен бик борчылабыз. Балалар имән генә йөреп кайткан инде.
10 көнлек ял программасы сектарында үсмерләр Кытай укучылары белән дә сорашасак. Пекин һәм Вэйхай калаларында яшәп, Көнсугыш дәүләтенең халкы, мәдәнияте, тарихы менән дә таныша ала. Трото буе башкорттары кор йыя. Республикалагы иң борынгы авылдарның береһе Урман Бишкадакта Хаумагыз авылдаштар байрамы үтте. Унда Башкортстандан гына түгел, Рәсәйдең төрле төбәкләреннән ошо авылда тууслар йылды. Урман Мишкалак авылында иртә менән алан тавышы иман йортына сакырды. Һәр изге эштең, гыбадәтләрнең фатиха алудан башлануы мусульман халкына хас сифат. Урман Мишкалакта тәү тапкыр үткән Хаумагыз авылдаштар байрамыла мәсеткә йыйылып хәйер халау, аят дуалар укудан башланды. Күркәм сарыга Башкортстанның һәм Рәсәйнең төрле төбәкләреннән кунаклар, туган ягын һагынып, якташтар, авылдаштар кайткайны. Урындагы халык кунакларды байрам өстәлләре йыр бию менән каршы алды. Борындан Тротау халкыбыздың гиендар, байрамдар оештыру урыны булган. Нәкъ ошо изге тау итәгендә урынлашкан Урман Бишкадак авылы халкы ата-бабаларыбызның изге йолаларын тергезеп, авылдаштарын, якташтарын, туганнарын бер курга иде. Авыл осындагы тугай хабанту яланын хәтерләтте. Тәүсиратта авылдың төп терәге, үҙ осталарын, яш ғаиләләрҙе, өлгөлө йорттар хужаларын, спортсыларҙы, мәғариф алдынғыларын, ағинәйҙәрҙе алҡышланылар. Үткәндәрҙе белеү киләсәккә күпер. Урман Бишкадаҡлылар быны аңлай һәм туған ауылының бай тарихын ҡәҙерләп һаҡлай.
Урман Бишкадак ауылы рәсми документтарға ҡарағанда 1757 йылда барлыҡҡа килгән. Ул Кунҡаҙай исеме менән йөрөгән. Кунҡаҙай Азинғулов тигән кеше шәхес ошо ауылға нигеҙ һалған булып сыға инде.
Ишымбай районында был ауыл тәүгеләрдән мәктәпле була. Уға Зәки Валиди нигеҙ һалған ти ауылдың мөғәлимдәре.
Бында күренекле кешеләр уҡып сыҡҡан. Улар араһында беҙҙең күренекле шағирыбыҙ Яҡуп Ҡолной, социалистик хеҙмәт геройы Динислам ағай Иманғолов, күренекле шағирыбыҙ Сулпан Иманғолов ағайҙар.
Бигерәк тә ауыл көрәшселәре менән дан тота. Рөстәм Вәлиев 20 йылдан ашыу көрәш түңәрәген алып бара. Ошо осорҙа уның тәрбиәләнеүселәре Башҡортостан, Рәсәй кимәлендә алдынғы урындар яулаған чемпион исемен йөрөтәләр.
Күрәш элек-электән беҙҙең халыҡтың ҡомартҡыһы булған, шуға күрә һәр бер уҡыусы егет беҙҙең ниндәйҙер кимәлдә көрәшсе булып сыға.
Ауылда меңгә яҡын кеше йәшәй. Улар араһында башҡорттар, урыҫтар, сыуаштар да бар. Төрлө милләт вәкилдәре татыу ғүмер кисерә. Ҡатнаш ғаиләләр төҙөп туғанлашып бөткәндәр. Күркәм саранан Урман Бишкадак ауылы халҡы киләһе йылда ла осрашырға һөйләшеп, йорттарына таралышты. Рәмзи Табулеев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыҡның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.